สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Practical Anger Management for Explosive Parents ของ Ellie Anderson เป็นหนังสือแนวคู่มือพัฒนาตนเองและการเลี้ยงดูบุตรที่มุ่งช่วยพ่อแม่ซึ่งมักเผลอระเบิดอารมณ์หรือตะโกนใส่ลูกให้ค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองในสถานะการกดดันหนังสือไม่ได้มองความโกรธเป็นศัตรูแต่เสนอให้เห็นว่าอารมณ์โกรธเป็นสัญญาณว่าร่างกายและใจต้องการการดูแลจากข้อมูลที่มีหนังสือเน้นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นการควบคุมอารมณ์แบบเรียลไทม์การชะลอปฏิกิริยาก่อนจะพูดแรงการปรับกรอบความคิดจากการตอบโต้แบบอัตโนมัติไปสู่การสื่อสารที่ชัดเจนและสงบกว่ามุ่งหมายหลักคือช่วยลดวงจรความรู้สึกผิดความตึงเครียดและความขัดแย้งในบ้านพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมั่นคงขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดของหนังสือคือจัดการอารมณ์โกรธไม่ใช่กำจัดอารมณ์โกรธหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนมุมมองต่อความโกรธจากสิ่งที่ต้องปราบให้กลายเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภาวะภายในของพ่อแม่ผู้เขียนสื่อว่าการระเบิดอารมณ์ไม่ได้เกิดจากความเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลวเสมอไปแต่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าความกดดันสะสมและการรับมือที่เกินกำลังเมื่อมองแบบนี้วิธีแก้จึงไม่ใช่การตำหนิตนเองแต่คือการเรียนรู้สัญญาณเตือนของร่างกายและจิตใจที่มาก่อนการตะโกนหนังสือวางกรอบให้ผู้อ่านเห็นว่าอารมณ์โกรธเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองไม่ใช่เหตุผลให้ลงโทษตัวเองซ้ำนี่ทำให้แนวทางของหนังสือแตกต่างจากคำแนะนำแบบสั่งให้ใจเย็นเฉยเฉยเฉยเพราะมันพยายามอธิบายว่าความสงบเป็นทักษะที่สร้างได้ผ่านการสังเกตการหยุดและการตอบสนองอย่างมีสติประเด็น2เครื่องมือควบคุมอารมณ์แบบทันทีเพื่อหยุดวงจรตะโกนในขณะเกิดเหตุหนังสือเน้นการใช้เครื่องมือแบบเรียลไทม์ซึ่งสำคัญมากสำหรับพ่อแม่ที่มักเสียการควบคุมในเสี้ยววินาทีของความขัดแย้งจุดสำคัญไม่ใช่แค่เข้าใจทฤษฎีแต่ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้ทันทีเมื่อความเครียดพุ่งขึ้นเช่นการชะลอจังหวะของร่างกายการหยุดก่อนตอบการกลับมาจัดระเบียบความคิดใหม่และการลดแรงปะทะก่อนสถานะการบานปลายแนวทางแบบนี้มีประโยชน์เพราะช่วงเวลาที่คนใกล้จะตะโกนมักเป็นช่วงที่เหตุผลทำงานได้น้อยที่สุดหนังสือจึงเน้นเทคนิคที่ช่วยดึงจังหวะให้ช้าลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้เลือกคำพูดและการกระทำได้ดีขึ้นการเน้นการใช้งานทันทีทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือรับมือเหตุการณ์จริงมากกว่าหนังสือเชิงแนวคิดทั่วไปและตอบโจทย์พ่อแม่ที่ต้องการผลลัพธ์ในสถานณการประจำวันที่เกิดซ้ำบ่อยประเด็น3การปรับความคิดใหม่ช่วยลดการตอบโต้ด้วยอารมณ์และเพิ่มความอดทนแกนหนึ่งของหนังสือคือการเปลี่ยนรูปแบบความคิดที่นำไปสู่การปะทุอารมณ์บ่อยครั้งพ่อแม่ไม่ได้โกรธเพราะเหตุการณ์เดียวแต่โกรธเพราะตีความพฤติกรรมของลูกผ่านความคาดหวังความเหนื่อยและความรู้สึกถูกท้าทายหนังสือจึงเสนอการใช้การตีความใหม่เพื่อลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติและสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการกระทำแนวคิดนี้สำคัญเพราะถ้าความคิดยังตีความทุกปัญหาเป็นการไม่เชื่อฟังหรือเป็นการท้าทายอารมณ์ก็จะเดือดง่ายขึ้นแต่ถ้ามองเห็นบริบทเช่นความเหนื่อยของตนเองหรือความไม่พร้อมของเด็กการตอบสนองจะนุ่มนวลขึ้นและมีเหตุผลมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้สอนให้พ่อแม่อดกลั้นอย่างเดียวแต่สอนให้มองสถานะการใหม่อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดความรุนแรงทางอารมณ์ในระยะยาวประเด็น4การสื่อสารและการตั้งขอบเขตโดยไม่ใช้เสียงดังเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงในบ้านหนังสือให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและการตั้งขอบเขตอย่างสงบเพราะปัญหาของการตะโกนไม่ใช่แค่ทำให้เด็กกลัวแต่ยังทำให้การสื่อสารเสียรูปแบบพ่อแม่อาจได้การยอมตามชั่วคราวแต่ไม่ได้สร้างความเข้าใจที่แท้จริงหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการคุมการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการคุมอารมณ์ด้วยเมื่อพ่อแม่พูดได้ตรงและนิ่งขึ้นสามารถกำหนดกติกาแก้ความขัดแย้งและรักษาอำนาจการนำโดยไม่ต้องยกระดับเสียงแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะการเลี้ยงดูไม่ได้ต้องการแค่ความใจดีแต่ต้องมีความชัดเจนด้วยหากไม่มีขอบเขตบ้านอาจวุ่นวายหากใช้ขอบเขตผ่านความโกรธบ้านก็จะเต็มไปด้วยความตึงเครียดหนังสือจึงพยายามหาจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงกับความอ่อนโยนประเด็นสุดท้ายการฟื้นตัวหลังหลุดอารมณ์และการลดความกดดันในชีวิตประจำวันจากการป้องกันก่อนระเบิดอารมณ์หนังสือยังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวหลังเกิดเหตุเพราะพ่อแม่จำนวนมากติดอยู่ในวงจรผิดหวังตำหนิตัวเองแล้วก็ยิ่งเครียดจนเกิดเหตุซ้ำหนังสือจึงชวนให้มองการซ่อมแซมความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูที่มีสุขภาพดีๆการยอมรับความผิดพลาดและกลับไปเชื่อมต่อกับลูกอย่างจริงใจช่วยลดผลกระทบของความขัดแย้ง และทำให้บ้านไม่ติดอยู่กับบรรยากาศของความล้มเหลวตลอดเวลาอีกด้านหนึ่งหนังสือยังเสนอการลดแรงกดดันรายวันเพื่อไม่ให้ความโกรธสะสมจนล้นการดูแลการนอนความเหนื่อยความคาดหวังและภาระในบ้านเป็นการป้องกันเชิงโครงสร้างมากกว่าการแก้เฉพาะหน้าจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ได้มองปัญหาเป็นเรื่องวินัยอย่างเดียวแต่มองเป็นระบบชีวิตที่ต้องปรับทั้งด้านอารมณ์ความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ที่รู้ตัวว่ามักหงุดหงิดง่ายตะโกนบ่อยหรือรู้สึกผิดหลังเสียสลบกับลูกโดยเฉพาะคนที่ต้องการแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าคำแนะนำกว้างๆในเชิงแรงบันดาลใจจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสมระหว่างการตระหนักรู้อารมณ์การควบคุมตัวเองแบบทันทีการปรับกรอบความคิดและการฟื้นความสัมพันธ์หลังเกิดความขัดแย้งทำให้ผู้อ่านไม่ได้รับแค่แนวคิดเรื่องใจเย็นแต่ได้ระบบรับมือที่ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเหตุการณ์จบเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Anger Management โดยไม่ต้องพึ่งการสมบูรณ์แบบแต่พึ่งการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอหากคุณต้องการสนับสนุนเอลีแอนเดอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่